ákvörðun sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og eins og ég segi, ég lét skoða það mjög gaumgæfilega hvort það væri með einhverjum hætti hægt að skrifa það út að við gætum verið með einstakling undir 18 ára í stjórn þessara félaga. Því veit að það er, það eru þetta þannig í dag. En löggjöfun okkar er einfallega þannig að þú getur ekki stofnað til skuldar ef þú ert ekki lögráða og stjórnir svona félaga geta gert það og þess vegna þurfa þau að vera það. Það eru þetta tilum til að huga stjórnskipulagi slíkra félaga með það í huga ungmenni yngri en 18 ára geti haft áhrif á starfsemi félagsins þó að þau geta ekki setið í stjórn og áhörna fulltrú er einleiti þess. Og ef að það er einhver leið fyrir nefndina til þess að opna enn frekar eða finna einhvern frekari flöt á því, að þá að sjálfsögðu mun ég styðja það.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðjóns Brjánssonar.